Marko Saisio, hän on uransa aika nähty julkaista paljon ja ei ole liikaa suhteita todella paljon. Siellä on romaaneja, näytelmiä, elokuvakäsikirjoituksia, TV-sarjoja, librettoja ja kaiken tämän ohella hän on myös ehtinyt viettää aikaa merillä. Viimeisin teos Mies ja hänen asiansa -romaani on juuri julkaistu ja nyt kirjailija on purjehtinut puheen iltapäivään. Tervetuloa Pirkko Saisio.
Kiitos.
Mies ja hänen asiansa on tämä uusin kirja. Ja mies on siis 60-vuotias asianajaja, jonka aamun ja oikeastaan koko viikon sotkee aamun lehdestä luettu vanhan kaverin kuolin ilmoitus. Ja nyt mua tietenkin kiinnostaa, tämä on kirjailijan ammattitaitoa, mutta millainen matka oli hypätä 60-vuotiaan juristimiehen pään sisään?
No se on se voi olla kirjailijalle vaikea kysymys, mutta näytelmäkirjailijalle ei. Mä kirjoittanut kuitenkin niin kuin näytelmiä puolet tuotannosta, niin tämä niin kuin toisten pään sisään hyppääminen on vähän niin kuin ammattiedellytys. Ja sitten kyllä mä huomaan, että tämmöisiä monologityyppisiä romaaneita mä oon kirjoittanut useampiakin. Ja kyllä mä nyt outoa kyllä, mutta tämän miehen ääni soi musta niin kuin jotenkin luontaisemmin kuin naisen ääni.
Niin, mietitkö sä tavallaan, kun teet näitä hahmoja, että ne on myös samalla sitten rooleja? Tuleeko sieltä, niin kuin sieltä näytelmäpuolelta?
No, kyllä. Nyt kun tämä esimerkiksi tämä romaani, niin siinä ei ole tätä niin sanottua kaikki tietävää kertojaa ollenkaan, että siinä ei puhuta niin kuin kolmannessa persoonassa ollenkaan. Se on pitkä monologi, niin kyllähän siihen niin kuin vaikuttaa se varmasti elämän iän niin kuin harjoiteltu, siis että kuulee tai tuntee, miten joku ihminen puhuu, että se on tärkeää. Ja se, niin kuin, se koko henkilöhän muodostuu niin kuin näytelmissäkin, se niin kuin muodostuu pelkästään puheesta. Hmm. Ja ne lähtee myös sillä tavalla liikkeelle, että miten tämä ihminen puhuu, miten se ilmaisee niin kuin ajatuksiaan, mitä se ajattelee itse, niin se koko henkilö on siinä. Siitä ei anneta mitään muuta informaatiota. Tässä tapauksessa ei 400 sivussa, mikäli kiinnitit huomiota, paljasteta esimerkiksi sen nimeä eikä sen taustasta mitään.
Niin, nimenomaan tiedetään, että hän on mies ja hän on asianajaja.
Joo.
Ja no vaimon nimi tiedetään, kaverin nimi tiedetään, mutta niinhän ne tiedettäisiin näyttämälläkin.
Niin ne tiedettäisiin jo, ja koska se on niin kuin hänen puheenvuoronsa ja hän siinä puhuu, niin hän sitten nimeää ne ihmiset, mutta eihän ihminen harvoinkaan itseään nimeltä puhuttele ajatuksissaan.
Niin silloin puhutaan jostakin vanhemmasta valtiomiestä, joka puhuu itsestään kolmannessa persoonassa. Niin
kyllä, näin.
Sillä ollaan jo vähän ehkä vieraannuttu arkitodellisuudesta. Kirja on nyt siis ehtinyt lukijoiden ja myöskin kriitikoiden käsissä jonkin verran jo kulua, niin millaiseen kritiikkiin varauduit tämän kirjan suhteen?
Mä alkaa tulla niin kuin 45 vuotta elämää kritiikin kohteena, julkisen kritiikin kohteena, jos otetaan toi ylioppilasteatterin vuodet niin kuin mukaan vuodesta 70. Niin voin sanoa, että paras varautua aina ihan kaikkeen. Et ei ole siis, ei mulla ole mitään sellaista kokemusta eikä sellaista rauhaakaan, että nytpä kirjoitin kirjan, johon olen itse tyytyväinen ja tämä on juuri se, mitä halusin, että se jotenkin heijastuisi välttämättä sieltä kritiikeistä. Milloin heijastuu, milloin ei.
No kun nyt on kohta jo 50 vuotta siis tätä kritiikin kohteena oloa, niin onko kritiikit muuttunut jotenkin?
Se on hyvä kysymys. Mä mietin tässä pari päivää sitten, tämähän kaikki oikeastaan tapahtunut vaan tällä viikolla kauhean nopeasti. Hän tuli vasta maanantaina kauppoihinkin, niin että luulen, että ne on kovasti lyhentyneet. Mutta ne kyllä sitten taas toisaalta toi netti tekee ja siellä on nettiblogeja ja nettikritiikkejä, niin netti sitten taas pidentää sitä. Että onhan niin kuin meidän ihan arvovaltainen media, niin käyttää aika paljon niin kuin kulttuurin sivumäärää tällä hetkellä niin kuin viihdeohjelmiin ja Pokemoniin ja kaiken sellaisen esittelyyn, että tämä kulttuurikäsite on laajentunut ja mikä siinä, mutta sitten niin sanottu korkeakulttuuri jää sitten kyllä koko ajan vähemmälle siellä.
Niin ja niistäkin tuntuu, että kirjallisuus varsinkin on vielä jäänyt pienemmälle.
Joo ja sitten sitä korvataan vähän silleen arvostusta ilmasta esimerkiksi isoilla kuvilla kirjailijasta, että tämä on niin kuin tärkeä teksti on vähemmän. Mitä se nyt sitten kenellekin antaa on toinen kysymys.
Milloin Pirkko Saisio sinusta on viimeksi otettu klassinen kirjailija, kun voisi sanoa omaan käteesi?
No taisi olla tuohon Imageen, jossa otettiin tuollaisia näyttelykuvia, niin en mä nojannut siinä käteen, mutta mä olin kyllä muuten kohtalokas.
Kohtalokkaan näköinen. Puhutaan vielä hetken aikaa kritiikeistä. Aamulehdessä kiinnitettiin huomiota tennistermistöön ja pelitapaan. Siinä oli jotenkin näin, että S-syötöllä ei voi murtopalloa voittaa.
Joo.
Tai jotenkin tällaista. Joo. Niin, kuinka tuttu tämä tennismaailma sulle oli, kun kirjoitit tätä?
Mä aikanaan seurasin kauhean paljon tennistä ja mun kustantaja pelaa tennistä, niin että me keskusteltiin kyllä tenniksestä. Mutta tämä, mistä tämä huomautti mua, tämä kriitikko, mä lain toi Facebookiin kysymyksen, että näin väittää kriitikko, että ottakaapa kantaa, ja mä saan kaksi vastausta. Juu, se on virhe, hän on oikeassa siinä. Näin ei todellakaan voi tehdä, että se on semmoinen lipsaudus, tullut vähän niin kuin sekä multa että kustantajalta.
No miltä se tuntuu, Pirkko Saisio, kun sä kirjoitat yli 400 sivua romaania ja sitten tämä toki pienessä sivulauseessa tai lauseessa kappaleessa otetaan, mutta tämmöinen palaute sitten sieltä kirjasta nousee.
No tämä aamulehden kritiikki oli hirveän hauska, koska siis, että täytyy olla hyvin persoonallinen kriitikko, mutta hän oli paljon sellaista niin kuin oivalluksia ja kykyä kirjoittaa niin kuin innostuneesti, ja näitä nyt sattuu, että kyllä mä niin, kuulkaa, olen kaiken kokenut tässä kritiikkimaailmassa. En mä nyt niin kauheasti jätkäydä mistään.
Ehkä se korjataan toiseen painokseen sitten tuo pieni no niin, asia virhe.
Joo.
Mutta muutenhan se oli hieno. Sinä sanot, että Pirkko Saisio taitaa olla tällä hetkellä merkittävin elossa oleva suomalaiskirjailija. Miltä se tuntuu?
No ensin se imarteli mua kovasti, mutta se on aika vaarallista puhetta noin, ellei sitä otettu hauskan miehen hauskana heittona, että kyllähän ala on sellainen, esimerkiksi tuo Finlandia-palkinto, jossa kilpailutetaan ihmisiä ja valitaan niin kuin vuoden paras romaani, niin sehän on absurdia. Voi joskus olla jokin vuosi, että sellainen voidaan ihan oikeasti sanoa vähän objektiivisemminkin, mutta yleensä ei. Ja siinä on yhteismitattomat teokset, niin kuin mitään kriteereitä ei oikein ole, niin kilpailemassa keskenään. Se on paljon tuonut semmoista niin kuin huonoa verta mun mielestä alalle. Ja sitten jos kerrotaan, kuka on niin kuin tämän hetken elossa olevista jotenkin paras kirjailija, se on aika mahdoton juttu, jos vakavasti otetaan. Ja ei kiva meidän alalla, ei yhtään.
No siinä se lehteen kuitenkin on päätynyt, ja hänenkin mielipiteensä voi toki vielä muuttua, mutta siis tämä kirjan kieli, se on hyvin lyhyttä ilmaisua, hyvin päiväkirjamaine, ja lauseet saattaa olla parin sanan mittaisia tai jopa yhden sanan lauseita, niin millaista tällaisen tekstin kirjoittaminen on? Koska lukijalle se tuntuu, se on hyvin nopea lukusta, mutta miten se kirjoittajasta, miten se kieli käyttäytyy?
No mä siis monologi, sehän on niin kuin monologi, se ei ole päiväkirja. Ja se on mä oon paljon sitä miettinyt, mä oon sitä paljon monologia opettanutkin, koska suurin osa monologeista, joita me kuullaan esimerkiksi teatterin lavalta, niin ne ei niin kuin täytä monologin kriteereitä siksi, että ihminen kertoo siellä ja sitten kävin silloin joku vuonna. Eihän ihminen puhu itsekseen tällaisia, sehän tietää sen kaiken. Ja mä oon yrittänyt tuossa pitää niin yllättää tässä niin, että ne on, lause voi jäädä kesken, koska mieleen tulee äkkiä joku, tulee kysymys, miten tästä selvitään, hei nyt mä oon pakko äkkiä tehdä se, ja nyt keksin, miksi mua äsken vaivasi tää, mikä tässä tilanteessa mua vaivaa. Mä oletan, että ihminen muutkin kuin minä, niin puhuu niin kuin itsekseen niin kuin tällaista monologia, kun tulee vähän vanhemmaksi, rupeaa puhumaan ääneen sitä ja huomaa, että puhuu tuolla, kulkee ihmisten keskellä. Yleensä ne pysyy niin kuin suu kiinni vielä niin kuin johonkin 50 asti, mutta sitten se ei enää pysy. Mutta se monologissa, jossa on niin kuin, tämä on niin sanottu sisäinen monologi, joka tarkoittaa sitä, että sillä ei ole kohdetta. Voihan olla myöskin monologi, joka on, sillä on kohde, se on esimerkiksi toiselle ihmiselle parisuhteessa, tai nyt oot sinä hiljaa ja nyt minä kerrankin puhun, tai se voi olla yleisölle, ja sitten yleisöllä pitää olla jokin rooli, että oikeuden edessä joku monologi tai jotain muuta. Mutta tämä on niin sanottu sisäinen monologi, jota mä oon paljon miettinyt, ja nyt se on tämän näköinen. Ja kyllä mä oon yrittänyt katsoa, että siinä ei olisi yhtään lausetta, joka on mahdollista ihmisen itselleen sanoa.
Niin ehkä tätä pitäisi lukea silleen puoli ääneen yksikseen jossain tätä kirjaa.
Niin, suosittelen.
Avautus paremmin. No miltä se tuntuu sitten itsestä lukea valmista käsikirjoitusta ennen kuin se menee painoon? Esimerkiksi tämän kirjan kohdalla.
No silloin kun se niinku vetää se teksti, niin sitten se on niinku miellyttävääkin. Että yleensä niinku, mulla on kauhean niinku skitsofreeninen suhde siis vanhoihin teksteihin, niin, koska niinku, mulla on kaksi mahdollisuutta, kun mä luen jotain vanhaa jo ilmestynyttä kirjaa. Niin toinen on se, että katon, mä osasin kirjoittaa silloin, miksi mä en enää osaa. Ja toinen on se, että miksi tätä ikinä on julkaistu, tätä ei olisi pitänyt julkaista, mutta ei mitään sellaista niin kuin rauhaa ja nautintoa. Mutta se voi olla myöskin niin kuin kateellinen ja mustasukkainen jollekin menneelle itselleen. Ja sit tuossa kirjojen kohdalla aina tapahtuu niin, että sitten kun ne on niin kuin kansissa ja taitettuna ja sitten lukee, niin se on ihan erilainen kokemus, että usein siellä, nyt ei tämän kirjan kohdalla, mä siis luin sen kyllä sitten alusta loppuun, kun se oli niin kuin kansissa, niin tapahtui sitä, että joku jää niin kuin häiritsevästi, niin kuin, että en ole kirjoittanut tollaista lausetta tonne. Että se sit tulee jotenkin niin kuin jostain luolasta olisi revitty niin kuin päivänvaloon niin kuin lauseita tai ihmisiä tai tapahtumia.
Miten helppoa se on sitten näinkin tuoreen kirjan kanssa lukea sitä vähän ulkopuolisin silmin, kun se on just viimeksi ollut sun näppäimistöllä hetken aikaa sitten?
No mä harjoittelin sellaista, mä kirjoitin itse asiassa Facebookiinkin juuri tästä asiasta, jännä, että kysyit tätä, että nyt kun olen lukenut sen, niin luen aina niin kuin jonkun tutun silmillä tai jonkun sellaisen arvostamani tai jonkun arvoituksellisen ihmisen niin kuin silmillä yritän lukea, että mun täytyy niin kuin hypätä pois omasta roolistani sitä lukiessa.
No ketkä kaikki pääsi tällä kertaa lukemaan tai kenen silmillä tällä kertaa luit?
Mulla on niin kauhean lahjakkaita entisiä oppilaita, jotka nyt ovat siis niin kuin saavuttaneet varhaisen keski-iän ja jotkut vähän enemmänkin niiden silmiä. Vanha opettaja yrittää niin kuin päteä heidän silmissään.
Meillä puheen iltapäivässä vieraana siis kirjailija Pirkko Saisio, mies ja hänen asiansa on kirja, josta puhutaan. Tämän kirjan päähenkilö on siis 60-vuotias mies, jolla on nuorempi vaimo. Ja tämä mies kärsii misofoniasta, eli häiriöstä, jossa arkipäiväiset äänet ärsyttää ihan suunnattomasti. Yleisesti ja myös tässä tapauksessa ne on myös syömisen äänet, maiskuttaminen. Niin mistä tämä pieni sivujuone tuli kirjaan?
No se tuli tuoreeltaan sellaiselta, että mä osallistuin sellaiseen DNA-testiin, jossa mua kiinnosti siis niin kuin suvun mahdollinen, mistä ne on tullut. Ja mulla on niin kuin vähän tietoa varsinkin äidinpuoleisesta suvusta. Ja sitten siinä tuli niin kuin kylkiäisenä tämmöinen, että onko kohonnutta riskiä niin kuin tiettyihin tauteihin. Ja niitä oli hirveä määrä siellä. Ja sitten mä silmäilin ne läpi, eikä mitään muuta kuin, että korkeasti kohonnut riski sairastua misofoniaan, josta mä olen ikinä kuullut.
Eli piti hakukoneeseen mennä.
Ja siellä ei oikein suomeksi löytynyt mitään. Niin siellä löytyy englanniksi. Ja sitten mä rupesin ja mä huomasin, että no katopas vaan, että mulla on tämä. Siis ja tämä on vaivannut kauhean paljon mun niin kuin elämässä mua, että koska se tähän misofoniaan kuuluu se, että jos esimerkiksi ihminen nieleskelee niin kuin sun seurassa, niin se reaktio on niin kuin, se ei missään suhteessa se, mitä sä tunnet niin kuin tähän impulssiin, vaan se on raivohulluus. Ja kaikki nämä misofonikot, joita siellä on haastatellut, kertoo tätä samaa tarinaa. Ja niistä pahimmat tapaukset niin kuin pysyy kotonaan, että se on semmoinen niin kuin yksinäistävä tekijä, mutta ei mulla niin paha se ole. Mutta mä en esimerkiksi voi käydä leffassa. Mä en käynyt siis 20 vuoteen leffassa, kun ihmiset syö karkkia siellä ja ne ei onneksi syö teatterissa.
Ja mä en ole nielassut kertaakaan nyt sen jälkeen, kun sä sanoit tämän.
Se on vähän, ja nyt mä täällä radiossa puhun, kun mä oon just päättänyt, että mä en puhu tästä kenellekään siksi, että ihmiset ei rupea jännittämään mun seurassa.
Mutta miltä se tuntui saada näin pitkään jälkeen sitä diagnoosia? Monesti ihmiset sanoo, että nyt helpottaa, kun
joo,
tietää, mikä on mua
vaivaa. Joo, se helpottaa ihan hirveästi, että koska siis sitähän tuntuu, että on niin kuin pikkumainen. Viimeksi mä olin mä huomasin, että ne on muutkin äänet, niin kuin, että vähän tämmöisen valintatilanteen kanssa osallistuin mahdottoman hauskaa tapahtumaan. Tuolla Porissa on 24 tunnissa näytelmä, että 6 kirjailijaa kirjoittaa pienoisnäytelmän yöllä. Siitä vaan aloitetaan 11 ja sitten näyttelijät harjoittelee sen seuraavan päivänä ja illalla on ensi ilta. Kaikki tapahtuu 24 tunnin välillä. Ja sitten mä joudun huoneeseen, siis ihmisen kanssa, joka käyttää hiirtä. Ja mä 20 minuuttia mietin, että mitä mä teen tässä. Ja sitten mä käyn järjestäjälle sanomaan, että löytyisikö heille tai mulla toinen huone. Mä en voi olla tilassa, jos joku naksuttaa hiirtä. Kun mä en sitten kuule mitään muuta kuin sen. Se on ikävä tauti ja se oli kiva saada diagnoosia. Se siirtyi tämän juristin taudiksi siitä saman tien ja sopii jotenkin hänen persoonansa oikein hyvin.
No ei varmaan ollut vaikeasti kirjoittaa näitä hänen reaktioitaan.
Ei ollut ollenkaan, joo.
No onko sä esimerkiksi kotona minimoinut sitä kaikki häiriöäänet silloin kun työskentelet?
No kyllä tässä tulee, mun tyttärellä on selvästi tämä sama, että hän on tätä valittanut myöskin ja Ei se musiikki eikä mikään sellainen, mutta jos joku ihminen on samassa huoneessa ja se naksuttaa kynää jossakin kokouksessa, niin mä huomaan, että musta tulee hyvin jyrkkä sanainen ja mä oon kaikesta eri mieltä. Se on vähän, se siirtyy myös tuohon kirjaan, että on sen takia eri mieltä sen ihmisen kanssa eikä niistä asiasyistä, että se naksuttaa kynää. Ja mä ehdottomasti äänestän kaikkea vastaan, mitä se sanoo, ja ajan voimakkaasti tahtoni läpi.
Eli jos Pirkko Saision kanssa järjestätte palaveria tai jotain neuvottelua, niin ei missään nimessä esimerkiksi banaania tai omenaa pöytään, eikä semmoisia kyniä, mitä voi naksutella.
Ei, ja hiiret.
Lyijykynät ja läppärit, joissa ei ole hiirtä, niin ne on hyviä. Sä paljastit sun kortit vähän tässä.
Näin on.
Palataan Pirkko Saision vielä kirjaan. Tässä kirjassa siis Bablo on kuollut. Se on tämän miehen lapsuuden kaveri, ystävä. Se käy heti selväksi alussa ja sitten kun tästä kerrotaan taas toiselle kaverille, niin se on aika jämäkkä. Se on miesten välisen tennispelin jälkeen oluen äärellä ja tämä on kirjasta suora lainaus. Eli kaveri kuoli. Lause tömähtää pöytään kuin ammuttu sorsa. Tökerö lause. Näinkö Pirkko Saisio sun mielestä miehet kertoo isoja asioita?
No, tämä on nyt tämmöinen mies, tämmöinen 60-vuotias juristi ja hänellä nyt siis joka tapauksessa on erityinen tilanne. En mä voi miehistä sanoa yleensä mitään, vaikka valkoisista heteromiehistä on kyllä oikeus sanoa ihan mitä vaan mä oon huomannut, mutta mä en aio käyttää nyt tätä oikeuttani, mutta hänellä on tämä elämänmittainen salaisuus kannettavanaan, joka tekee vaikeaksi, kun hän haluaisi hirveästi uskoa, mutta hän ei voi. Ja se aiheuttaa erilaista vääntöä sekä kaikkiin ihmissuhteisiin, kun oma avioliitto on parhaisiin ystäviin ja kaikkiin. Hänhän nimeää sitä tämän Jonin ainoaksi parhaaksi ystäväksi, koska se ei ole tarkka.
Nimenomaan.
Ja sitten tulee joku ihminen, joka on tarkka ja näkee, että mikä sitä vaivaa, niin se ei voi olla sen kanssa.
No, mutta kun tämä kuolema kuitenkin tässä nyt liikkuu koko ajan siellä kulisseissa tämän kirjan aikana, niin noihän ihmiset yleensä kuolemasta kertoo. Siis sehän vaan niin kuin sylkästään.
Joo.
Hänkin nyt sitten kuoli.
Ja tai hän meni pois.
Niin, no joo, totta, ehkä sanottaa kuolemasana, mutta että hyvin päälauseilla sitä puhutaan. Joo. Kunnes se sitten avaa jonkun padon ehkä.
Joo.
No mutta tuossa mainittiin jo, että kirjan lisäksi olet siis kirjoittanut kaikkea muuta ja teet sitä edelleenkin. Tämä Porin vierailu mua vielä kiinnostaa. Siellä oli siis Rakastajateatteri, joka järjestämä sen 24 tunnin sessio. Mitä kaikkea siinä ehdittiin tehdä?
No mun kohdalla vielä he oli päättäneet nyt kokeilla sellaistakin, että yksi kirjoittaa musikaalin. Ja mä oon näitä tehnyt. Niin mä en mielellään tätä tekisi, mutta jos ei nyt kukaan siihen rupea, niin kai mun sitten on pakko. Ja näinhän sitten kukaan ei siihen ruvennut ja sitten mä kirjoitin musikaalin. Se tarkoittaa sitä, että mä istun sen mulla on 4 näyttelijää, ne valitaan siihen. Sitten mä rupean kirjoittamaan niille näytelmää. Tunnin kuluttua mä annan ensimmäisen liuskan säveltäjille, koska siinä tehtiin vielä yksi ylimääräinen vaihe. Se sävellettiinkin silloin yöllä ennen harjoituksia. Ja 5 hengen bändi oli. Mutta kun basisti tuli vasta iltapäivällä, niin mä kuulin, että sille sanottiin, että ei sulle mitään nuotteja ehditä kirjoittaa seuraan mukana. Ja mä ihailin basistia, joka seurasi mukana.
Primavista miehiä.
Primavista miehiä oli ja oli onneksi näyttelijätkin oli primavista laulajia ja näyttelijöitä. Niin sitten Tätä mä olin sitten kyllä, kun mä 11 sen aloitin, niin mä olin 2:30 jo valmis sen pienoisoopperani kanssa. Mä muutin oopperaksen siinä lennossa. Ja sitten 5 muuta kirjoitti niin kuin vähän pitempään näytelmään, koska siis tässä oli pakko niin kuin, tässä oli kuitenkin 4 äänistä 5 ja kaikkea sellaista muuta. Ja sitten säveltäjät siinä kävi nukkumassa tunnin ja sitten ne aloitti 5 sen homman ja sitten kai ne aloitti siis 8 maissa harjoitukset ja sitten 7 illalla tuli yleisö.
Ja sen esitettiin sitten siinä?
Ne esitettiin siinä peräkkäin, niitä oli 6. Ja kyllä ne sitten varmaan 10 minuuttia siinä niin kuin etsittiin, mutta eiköhän ne olisi semmoisia vartin mittaisia kaikki, mä luulen. Se oli koko illan teatteriesitys, ja sali täynnä ihmisiä.
Ja aika kustannustehokasta.
On nyt todellakin, joo, se on kustannustehokasta, mutta tekijöitä on paljon. Siellä oli kuitenkin 24 näyttelijää ja 6 ohjaajaa ja 6 kirjailijaa ja säveltäjiä ja bändejä ja sitten tietysti kaikki niin kuin puvustukset ja nopeat lavastukset ja kaikki, että porukkaa oli paljon yhtä esitystä varten.
Miten helppo sut on saada puhuttua mukaan tällaisiin hulluihin projekteihin?
No tätä mä oon niin kuin, tää oli 4. kerta joku rakastajateatteri ja tää oli työvoitto, että ne sai mut lähteä valvoa Poriin niin kuin yöksi, koska ei se nyt se yksi vuorokaus, mikä siinä menee, että kyllä siitä toipuu nyt sentä pari päivää.
Mutta 5. kertaa, jos kysyvät, niin sitten saa olla jotain ekstraa.
Sitten saa olla, joo, mutta se oli hirveän hauska kyllä myöskin, että koska siihen vedettiin sitten Karonkka, eli ensi ilta juhlat, niin sekin oli tiivistetty, kun ihmiset oli niin väsyneitä, että tunnin ajan kaikki halaili toisiaan ja kehu toisiaan aivan hirveästi ja veti kaljaa ja sitten vähän itki ja sitten ne meni nukkumaan.
Että sekin oli kustannustehokasta. Yksi pori olutta riittää.
Kyllä.
24 näyttelijää tai työryhmän jäsentä, 1 per jokainen. Pirkko Saisio, tähän, ennen kuin lopetellaan, niin siis myös syyskuu lähestyy loppua, niin millaista aikaa tämä on veneilijälle, koska olet intohimoinen, en tiedä kun purjehtija oikeassa, mutta veneilijä.
Joo, no purjehditaan joo, mutta tänä vuonna ei purjehdittu. Me siirrettiin muun muassa tuon romaanin takia ja sitten vähän lastenlasten hoidon takia. Ja sitten kun me lähdettiin ja meillä oli kissanhoitajat vaihtu 3 viikoksi, niin tuli sellainen myrsky, 2,5-metriset aallot oli tuolla, missä me ollaan Uudenkaupungin saaristossa. Ja me oltiin 5 päivää Uudenkaupungin vierasvenesatamassa, jossa oli aika paljon veneilijöitä. Toiset oli matkalla Kokkola ja ties minne niin kuin kotiinsa ja satoi ja myrskys. Ja sitten mä sanoin, että nyt tämä loppuu. Tähän nyt lähdetään Helsinkiin, että venetelakalle. Ja sinne se jäi, että tämä oli huono veneilykesä.
Toivotaan ensi vuodesta sitten parempaa.
Joo.
Tuossa mainitsit jo, että lapsenlapset vähän jo haittaa isoäidin harrastuksia, niin millainen isoäiti sä muuten sitten olet?
No kyllä mä mä sain 6-vuotiaalta lapsenlapselta palautetta, ja jostain syystä, kun puhuttiin jostain muista asioista, niin sanoin, että olenko mä niin kuin sun mielestä niin kuin normaali mummo niin kuin muille, niin se sanoi, että no olet, että paitsi että raju, vähän samalla tavalla kuin mun kaveri. Mä sanoin, että onko mä raju? Se on, joo, sä tuut mun seurassa aina rajuksi. Että mä oon raju.
Selvästi hyvä vaikutus, ja se on lapsilla myös, Pirkko Saisio. Toivotan tässä vaiheessa, Pirkko, mukavaa syksyn jatkoa ja ensi vuodesta parempaa veneilyvuotta.
Joo, kiitos.
Kiitos, kun pääsit käymään.